Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakila. Postoji razumijevanje oko rješenja krize na sjeveru Kosova. Kosor pozdravila Gotovinu i Markača tokom obilježavanja godišnjice akcije Oluja. U Siriji masovni protesti protiv režima Bašara al-Asada. Kina i Japan pozivaju na globalnu suradnju u borbi protiv svjetske financijske krize. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije detaljnije govorimo o situaciji na sjeveru Kosova. Pokušavam odgovoriti na pitanje ko je dobitnik, a ko gubitnik nakon posljednje krize na sjeveru Kosova. Istražujemo kakva će biti budućnost Bosne i Hercegovine, kakve su međunarodne analize i predviđanja. Prije ovih tema preglede događa dana u izboru Mirne Sadiković u našem sarajevskom dopisništvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komandant KFOR-a, predstavnici vlade Srbije i kosovske vlade postigli su danas saglasnost o rješavanju krize na sjeveru Kosova. Kosovski premijer Hašim Tači neposredno pred početak naše emisije izjavio je da je postignuto razumijevanje sa KFOR-om oko sadašnje krize na granici Kosova i Srbije. Upravo sam okončao dugačak i plodonosan sastanak sa komandantom KFOR-a generalom Erhardom Bilerom. Novostvorena situacija je razjašnjena nakon posljednjih događaja. Mi smo postigli razumijevanje o narednim koracima, rekao je Tači obraćajući se članovima svog kabineta. U Hrvatskoj obilježena 16. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Hrvatski državni vrh poručio je danas u Kninu na proslavi 16. godišnjice Oluje da je ta hrvatska vojna akcija bila pravedna i časna borba za oslobađanje zemlje i da ne smije biti dovedena u pitanje zbog nečasnih postupaka pojedinaca odgovorni za zločine. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
U svojoj suštini blistava hrvatska vojna akcija ne smije biti dovedena u pitanje zbog nečasnih postupaka pojedinaca odgovornih za zločine protiv naših sugrađana srpske nacionalnosti. Zločin je zločin i treba ga kazniti. Žrtva je žrtva. Bez obzira tko je zločinac, tko je žrtva. Sa žrtvom treba suosjećati. S tugom i pijetetom sjećamo se svake nevine žrtve.
Bio je to predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. U Srbiji je obilježena 16. godišnjica od stradanja Srba u vojnoj operaciji Oluja. U Bosni i Hercegovini, u Banja Luci, održan je okrugli sto o temi zločin i kazna povodom ratova na području bivše Jugoslavije posvećen egzodusu Srba iz Hrvatske. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi upozorio je danas da bi Bosna i Hercegovina mogla da izgubi gotovo 100 miliona eura europske pomoći, zato što vlasti još nisu postigle dogovor o IPA fondovima za 2011. godinu. Proces programiranja aktivnosti koje bi bile realizovane iz datih europskih fondova počeo je ranije tokom ove godine i trebalo je da bude okončan do 1. jula. Međutim, uključeni akteri iz Bosne i Hercegovine do sada nisu postigli sporazum u pogledu projekata koji bi se finansirali iz ovih fondova, saopštio je Davidi. Sud u Ukrajini naredio je da bivša premijerka Julija Timošenko bude pritvorena nakon što je tužilaštvo podnijelo zahtjev za njeno privođenje tokom procesa protiv nje prema optužbama za zloupotrebu položaja. Tužilaštvo koje Timošenku tereti za nelegalno primoravanje državne energetske kompanije Naftogaz da 2009. godine potpiše ugovor o isporuci gasa s Rusijom, saopštilo je da bivša premijerka ometa proces. Timošenka odbacuje optužbe koje su povezane sa ugovorima za kupovinu prirodnog gasa od Rusije i smatra ih osvetom njenog rivala, predsjednika Janukovića. Desetine hiljada demonstranata izašlo je danas na ulice širom Sirije da zahtjeva smjenu režima predsjednika Bašara al-Asada i prekid opsade Hame. Snage sigurnosti ubile su blizu Damaska 4 demonstranta, saopštio je Abdel Karim, predsjednik Sirijske lige za ljudska prava. Pripadnici snaga sigurnosti pucali su na demonstrante u Irbinu blizu Damaska i ubili najmanje 4 osobe dok su veliki broj demonstranata ranili, kazao je on i dodao da se pucnjava nastavila. Osim toga, 20 osoba je ranjeno, od kojih je 7 zadobilo teške povrede kada su snage sigurnosti otvorile vatru na demonstrante koji su izlazili iz džamije u četvrti Termala u Homsu, izjavio je Rami Abdel Rahman, predsjednik Sirijskog observatorija za ljudska prava. Sirijske vlasti odgovorne su za pogibiju više od 2000 ljudi u akciji protiv antirežimskih demonstranata, izjavila je danas državna američka tajnica Hillary Clinton. Clintonova je ponovila ranije izrečen stav Sjedinjenih Američkih Država da je sirijski predsjednik Bašar al-Asad izgubio legitimitet. Libijska vlada demantovala je danas izvještaje o pogibiji Kamisa Gaddafija, najmlađeg sina Moamera Gaddafija, u vazdušnom udaru NATO-a. NATO nije komentarisao tvrdnje libijskih pobunjenika o pogibiji Gaddafijevog najmlađeg sina, ali je potvrdio da su alijansini avioni jučer bombardovali komandne i kontrolne mete u području Zlitana. Portparol pobunjenika rekao je da su zajedno sa Kamisom Gaddafijem u vazdušnom udaru poginula 32 njegova borca. 14 ljudi umrlo je od gladi u kenijskoj sjeverno-istočnoj regiji Turkana. Ovo su prvi smrtni slučajevi uzrokovani glađu zbog suše koja je pogodila cijelu regiju. Turkanski član parlamenta John Menis izjavio je da su osobe umrle u tri sela zbog propalog pokušaja vladi da pošalje hranu žrtvama suše. 7 ljudi ubijeno je u izbjegličkom kampu u Somaliji kada je vojnik pokušao da ukrade hranu namijenjenu izbjeglicama. U najvećem izbjegličkom kampu u Mogadišu za vrijeme raspodjele namirnica iz humanitarne pomoći jedan vladin vojnik pokušao je ukrasti hranu, a onda je njegov primjer slijedilo i nekoliko izbjeglica. Vojnici su potom otvorili vatru i ubili 7 izbjeglica. 1500 izbjeglica koje su čamcima i manjim brodovima od sredine marta bježale iz ratom zahvaćene Libije nestalo je tokom prelaska Mediteranskog mora, izjavila je danas glasnogovornica italijanske kancelarije Komiteta UN-a za izbjeglice Laura Boldrini. Jedna preživjela libijska izbjeglica koja je jutro stigla u Lampedusu na jugu Italije ispričala je da je oko 100 migranata koji su se nalazili na brodu s njom umrlo od gladi i žeđi tokom putovanja i da su njihova tijela bačena u more. Prema informacijama lokalnih vlasti na tom brodu koji je iz Libije krenuo prošlog petka nalazilo se više od 300 ljudi. U pakistanskom gradu Karačiju danas se srušila 6-spratna zgrada. Spasilački timovi izvukli su 9 tijela iz ruševina. Desetine osoba ostalo je ispod ruševina, javio je BBC. Stanovnici iz obližnjih zgrada se evakuišu jer je rušenje te zgrade uzrokovalo oštećenje okolnih. Snažan tajfun Muifa jutros je zahvatio ostrvo Okinawa na jugu Japana, javila je lokalna meteorološka stanica. Na ostrvu je zbog velikih kiša i snažnih naleta vjetra koji puše jačinom 216 km na sat povrijeđeno 12 osoba. 62.000 domaćinstava ostalo je bez struje. Kina i Japan pozvali su danas na globalnu saradnju zbog bojazni da bi evropska dužnička kriza mogla da izmakne kontroli te da bi američka ekonomija mogla upasti u drugu recesiju. Ovaj poziv dva najveća američka kreditora ukazuje na jačanje zabrinutosti zbog širenja krize nakon što su azijske berze dan nakon Wall Streeta također zabilježile veliki pad, a i na evropskim tržištima ostvareni su najslabiji rezultati u posljednjih 14 mjeseci. U povodu pada vrijednosti indeksa na evropskim berzama danas se obratio evropski komesar za ekonomsku i monetarnu politiku Olli Rehn.
Jedan od razloga napetosti na tržištu je onaj koji se odnosi na razvoj van eurozone. Na mišljenje investitora negativno je djelovao utjecaj gornje granice zaduživanja Sjedinjenih Država,
izjavio je Olli Rehn, evropski komesar za ekonomsku i monetarnu politiku. Analitičari su upozorili da će globalna financijska tržišta ostati nestabilna u narednim sedmicama. Ruske vlasti danas su najavile da bi embargo na uvoz povrća iz Europe mogle da ukinu početkom naredne sedmice. Ako se ovih dana ne pojave novi slučajevi Escherichia coli, moguće je da ćemo do ponedjeljka ukinuti ograničenja, izjavio je šef Ruske službe za kontrolu proizvoda Gennadij Onischenko. Rusija je uvela zabranu na uvoz povrća iz Europe zbog pojave Escherichia coli početkom juna. Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. Postignuta saglasnost oko rješenja krize na sjeveru Kosova. Hrvatska vojna operacija Oluja slavila kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a Srbija obilježila godišnjicu stradanja Srba u toj operaciji. Srušila se zgrada u Karačiju, 9 ljudi poginulo, a desetine pod ruševinama. U Siriji masovni protesti protiv režima Bašara al-Asada. U Keniji 14 ljudi umrlo od gladi. U Somaliji 7 mrtvih u borbi oko hrane iz humanitarne pomoći. Kina i Japan pozivaju na globalnu saradnju u borbi protiv svjetske ekonomske krize.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je tokom današnjeg zasjedanja svoga kabineta da je vlada sa KFOR-om postigla suglasnost o očuvanju novo nastale situacije na graničnim prijelazima Jarine i Brnjak. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države su pozdravile postignuto razumijevanje KFOR-a sa, kako se ističe, dvjema vladama Kosova i Srbije. Pomoćnik državne tajnice Thomas Countryman je kazao da cijeni činjenicu što su Beograd i Priština izrazili izrazili spremnost da riješe nastalu situaciju. Više u prilogu Amre Izeneli.
Premijer Hašim Tači izjavio tokom današnjeg zasedanja vlade da je vlada Kosova sa KFOR-om postigla saglasnost o očuvanju novonastale situacije na graničnim prelazima 1 i 31 na severu zemlje. Tači je kazao da sve odluke vlade Kosova i dalje ostaju na snazi i da će one biti implementirane, što znači da i dalje važe recipročne trgovinske mere sa Srbijom i kontrola granica.
Kosova, ka rritur, që të vërme kontrol, ku fitë saj dhe garanc, për këtë ka gjithë komunitetin ndërkumtar.
Kosovo je postiglo da svoje granice stavi pod kontrolom, a za to garantuje cijela međunarodna zajednica koja je u potpunosti posvećena teritorijalnoj celovitosti i uspostavljanju reda i zakona na celoj teritoriji Kosova, kazao je Tači. Premijer Kosova je objasnio da ova zajednička saglasnost predviđa otklanjanje blokada na svim putevima ka graničnim prelazima 1 i 31, te održavanje trenutnog stanja na ovim prelazima, to jest da na prelazu 1 u Jarinju i dalje ostane američki KFOR, dok će na Brnjaku biti stacionirani KFOR, policija Kosovi i kosovski carinici. KFOR će biti odgovoran za bezbednost nova prelaza, koja će inače ostati zatvorena zbog bezbednostnih razloga i koja će biti i dalje pod vojnom zaštitnom zonom. Fač je dodao da će uvoz humanitarne pomoći iz Srbije biti dozvoljen samo onda kada međunarodne organizacije budu utvrdile da za to ima potrebe. Premijer Kosova je također kazao da je prolaz na severu sad zasad dozvoljen samo automobilima nakon rigorozne kontrole i potrage za oružje. On je također dodao da će se dozvoliti upotreba prelaza za potrebe pravoslavne crkve. Ovo je najveći postignut uspjeh nakon proglašenja nezavisnosti Kosova u skladu sa našim angažovanjima u poštovanju Ustava i zakona Kosova i konsolidacije i očavanje naše zemlje, kao i radi brže i jasnije evropske perspektive za Kosovo.
Kosovo šta dreju iz gjithë shtetarve të saj, dhe të tijemi pranë.
Kosovo je domovina svih njenih građana, a mi ćemo biti na usluzi svim zajednicama i svim građanima kako bi radili za njihovo bolje, kazuje Tači. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države su pozdravile postignutu saglasnost KFOR-a sa, kako se kaže, dvema vladama, Kosova i Srbije. Pomoćnik državnog sekretara Thomas Countryman u intervju za Radio Slobodna Evropa je kazao da ceni činjenicu što su Beograd i Priština izrazili spremnost da reše situaciju dok su se vodili razgovori o tome.
We want to thank KFOR, which has done an outstanding job the last two weeks.
Želim da se zahvalim KFOR-u koji je odradio neverovatan posao tokom posljednje dve nedelje u ispunjavanju svog mandata te u očuvanju mirnog i sigurnog ambijenta na Kosovu. Želim da se zahvalim Evropskoj uniji za njihov važan doprinos oko ove saglasnosti i usmirivanju situacije, kazao je Countryman. Po njemu ova saglasnost omogućava nekoliko stvari, a to je da se smiri situacija između dve strane koja je važna u očuvanju mirnog i sigurnog ambijenta na Kosovu, da dozvoljava ne samo KFOR-u, već svim ljudima na Kosovu slobodu kretanja, što je inače osnovni princip kako za Sjedinjene Američke Države, tako i za Evropsku uniju, kao i da je to u skladu sa potrebom i uspostavljanju reda i zakona na celom Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Očito je da se ide prema rješenju krize na sjeveru Kosova. Mi pokušavamo istražiti ko je u cijeloj situaciji eventualno profitirao, a ko je na gubitku. I da li se u srpskoj politici jasno može razlučiti ko je gubitnik, a ko dobitnik nakon nekih kriznih situacija. Odgovor je pokušao naći Zoran Glavonjić.
Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, za naš program je izjavio da se nada da će dogovor biti postignut, iako su, kako je rekao, razgovori veoma komplikovani.
Sama činjenica da mi razgovaramo o KFOR-u po pitanjima koje možda nisu najdirektnije u njegovom mandatu, ali objektivno rečeno KFOR je u ovakvoj situaciji najpogodniji sagovornik, ne znači da se tu mogu i završiti pregovori. Naime, u ovom problemu je nekoliko zainteresovanih strana, te prema tome kad imate pregovori između dve strane, a poslije se reflektuju na više strana, onda to traži stalne konsultacije među svim zainteresovanim stranama.
Koliko je za Beograd situacija na severu Kosova važna, govori i činjenica da je to bila jedna od tema trenutne posete ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca s Sjedinjenim Američkim Državama. Šutanovac je u razgovoru sa Aleksandrom Vežbovom, pomoćnikom američkog sekretara odbrane, rekao da je potpuno neprihvatljiva bilo kakva jednostrana nasilna mera kojom bi se izmenila situacija na prostoru severnog Kosova. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, ponovio je da Srbija želi da se situacija na Kosovu reši mirnim putem.
Srbiji je dosta ratova i Srbija sigurno neće izazivati nove ratove, ali opet sa druge strane, Srbija ima legitimno pravo i da bude zabrinuta za stanje na Kosovu i Metohiji, zato što svako nasilje na Kosovu i Metohiji, naročito prema Srbima, ili eventualna oružana akcija koja bi imala za cilj dalje narušavanje etničke strukture i uspostavljanje daljeg etničkog čišćenja na Kosovu i Metohiji, će se neminovno odraziti i na centralnu Srbiju.
Kriza na severu Kosova otvara i pitanje ko je gubitnik, a ko dobitnik u sadašnjem stanju stvari. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za naš program da je Beograd dosta izgubio jer je u tehničkom dijalogu ostao bez tema carinskih pečata i međunarodnog predstavljanja Kosova, da je time kosovska vlada dosta dobila, kao i da je jasno da će Evropska unija ostvariti deo svojih interesa.
Moram da kažem da su najveći gubitnici cijele ove priče nekoliko moćnih tajkuna u Srbiji, jednog hiljadu poslovnih, takozvanih kontroverznih i drugih poslovnih ljudi, pa upravo na tome što nisu plaćali carine, što su deklarisali robu da je za Kosovo, zadržavali u Srbiji, prodavali po svojim lancima, najčešće je to bivala roba iz Hrvatske i drugih ex-jugoslavenskih zemalja.
Analitičari predviđaju šta bi mogao da bude ključ izlaska iz krize. Morton Abramović, bivši američki diplomata, za Radio Slobodna Evropa kaže da je to budućnost severa Kosova i da rješenje tog problema leži u Beogradu.
Mnogo jednostavnije nadati se da će se vremenom situacija promijeniti i da će se poboljšati odnosi među stanovništvom na Kosovo, ali ja ne smatram da je to produktivan način rješavanja ovog problema. Potrebno je suočiti se sa ključnim problemom, a to je budućnost Severnog Kosova. Smatram da se problem Kosova ne može rešiti bez rezolucije o Severnom Kosovu.
Spekulacije o tome da je Beograd za podjelu Kosova i da kroz trenutnu krizu i pregovore želi ostvarenje tog cilja u posljednje vrijeme sve su češće. Oliver Ivanović tvrdi da to jednostavno nije istina i poručuje da od razgovora očekuje napredak.
Mi na ovaj način rješavamo probleme i Srba koji žive južno. A s druge strane, treba da bude jasno, Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, te prema tome nema šta deli.
Neki analitičari, među kojima je i Dušan Janjić, procenjuju da sadašnje stanje na severu Kosova predstavlja novu realnost i da bi Srbija na čelu sa predsjednikom Borisom Tadićem možda trebalo da promeni politiku.
On je sada u jednoj poziciji da se pritaji, jedno vreme da još sačeka reakciju Moskve, ako ne, morat će pre da vuče poteze. Kratko rečeno, on je sad u situaciji da napusti ideju podjele i da napusti celu priču o carini i o kontroli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Evropski i američki zvaničnici ovih dana upozoravaju kako Bosna i Hercegovina nije bliže članstvu u Evropsku uniju i NATO savez u odnosu na razdoblje od prije 5 godina. Istodobno, zbog neformiranja vlasti, državi prijeti da izgubi 96 milijuna eura pomoći jer nije postignut dogovor o IPA programu za ovu godinu. Uprkos tome što međunarodna zajednica apelira na bosansko-hercegovačke političare da trebaju hitno početi rješavati ekonomske probleme, analitičari ocjenjuju da BH lideri nemaju ni volje, ni želje da bilo što promijene, jer njima odgovara trenutačno stanje. Slušamo Dženanu Karabegović.
Politička prepucavanja koja u Bosni i Hercegovini traju 9 mjeseci dovela su do toga da bi zemlja mogla da izgubi 96 milijuna eura iz instrumenta za predpristupnu pomoć Evropske unije za ovu godinu. Rok kojeg je Unija dala Bosni i Hercegovini bio je 1. juli, no uprkos tome on nije ispoštovan pa su samim tim dovedena u pitanje financijska sredstva namijenjena za pomoć malim i srednjim preduzećima, finansiranju izgradnje puteva, pomoći za obrazovanje i zapošljavanje BH građana. Tako su BH političari i praktično pokazali da im prioritet nisu evropske integracije, uprkos upozorenjima koja dolaze iz najviših evropskih krugova da su zbog nastale situacije više nego zabrinuti. Ekonomski analitičar Damir Miljević o tome kaže.
Mi sad trenutno govorimo o bespovratnoj pomoći Evropske unije, međutim Bosna i Hercegovina već godinama ima odobreno blizu 1 milijardu eura vrlo povoljnih kredita za strukturne reforme koje mi ne povlačimo, jer očito politički politički establishment u ovoj zemlji nije zainteresovan za bilo kakve reforme i za bilo kakav napredak.
Osim evropskih zvaničnika, zabrinutost zbog trenutne političke i ekonomske situacije ne krije ni američka administracija. Zamjenik pomoćnika američke državne sekretarke Thomas Countryman u izjavi za BH novinske agencije kaže da Bosna i Hercegovina nije ostvarila politički i društveni napredak u odnosu na ostale zemlje Zapadnog Balkana, niti je danas bliža članstvu u Evropsku uniju i NATO u odnosu na period od prije 4 godine.
Ne vidimo isto razvijanje u političkoj situaciji, niti u političkoj spremnosti da suradi za bolji život, za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Odgovornost za formiranje vlade još uvek treba da bude za one glavne stranke i želimo da vidimo da oni ispunjavaju tu odgovornost.
Dezintegracija države u političkom i ekonomskom smislu prisutna je već nekoliko godina. Bivši američki diplomat Morton Abramović zajedno sa Jamesom Cooperom objavio je nedavno tekst u američkom vanjsko-političkom časopisu pod naslovom Smrt bosanske države. Na naše pitanje da li zaista smatra da postoji opasnost od dezintegracije Bosne i Hercegovine, kaže.
Da budem iskren, naslov je izabrala redakcija i odista izgleda alarmantno. Ali sa druge strane, situacija u Bosni i Hercegovini je ozbiljna. Napetost između etničkih grupa raste i na neki način to postaje zamrznuti konflikt. Ostaviti takvo stanje je veoma opasno. Željeli smo tim tekstom da upozorimo da u Bosni i Hercegovini imamo krajnje neizvjesnu i nezadovoljavajuću situaciju. S tom situacijom se treba suočiti. Evropski pristup, očekivanje da će kakav takav ekonomski progres uz određenu finansijsku pomoć smanjiti napetosti, jednostavno nije dao rezultate. Mislim da je potreban značajniji napor da se suočimo sa problemima.
I domaći analitičari ocjenjuju da je Bosna i Hercegovina u najtežoj političkoj i ekonomskoj krizi od završetka rata. Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, ističe da su zato krive političke elite, one koje su u proteklih 5 godina radile na dezintegraciji, ali i ove koje se ni skoro godinu dana od izbora ne mogu dogovoriti da uspostave vlast na državnom nivou.
U takvoj jednoj kaotičnoj državi sredstva koja Bosna i Hercegovina treba, moraju propasti i naravno da u jednoj takvoj državi raste deficit, raste broj nezaposlenih i naravno da u jednoj takvoj državi se stvari sa vrlo konkretnih egzistencijalnih problema građana preobacuju na nivo visoke retorike u kojoj sve više i više je prisutan jezik mržnje.
Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu, za naš program kaže da u ovom trenutku neće pomoći to što međunarodna zajednica upozorava domaće političare da će država ostati bez novca iz evropskih fondova ukoliko oni ne formiraju vlast. Sve dotle dok bosansko-hercegovački političari financijsku krizu ne osjete na sopstvenom džepu, ništa bitnije se neće promijeniti, navodi Kukić. Pa iako evropski i američki zvaničnici često ponavljaju kako u cijeloj situaciji ispaštaju građani, profesor sveučilišta u Mostaru se ne slaže sa tom tezom.
Građanin Bosne i Hercegovine gubi, iako ruku na srce, ne treba niti njega amnestirati za ono što nam se događa, jer on daje legitimitet tim političkim barabama koji upravljaju, koji Bosnu i Hercegovinu guraju u ambis. Narodna poslovica kaže, možeš me jednom prevariti, ali ako ti dopustim da me varaš uzastopno, onda nije problem u tebi, nego je problem sa mnom. A bosansko-hercegovački čovjek je dopustio 20 godina da ga se vara istom matricom. To drugim rečima znači da se ni on ne može amnestirati od odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović. Na našoj internet stranici možete čitati bečki dnevnik generala Jovana Divjaka. U trećem nastavku o tome kako mu je 8. mart 2011. igrom slučaja postao jedan od najsretnijih dana, koji je sve dao podršku nepravedno zatvorenom generalu, a kako se on uredio za izlazak pred sutkinju u Beču.
Korim sebe što sam pred sutkinju otišao kao posljednji papak gori od najgoreg sarajevskog, a to sam shvatio tek prekoji trenutak. Naime, Pred sutkinju sam otišao u trenerci, plastičnim papučama, jer nisam, verujte, znao da idem da obavim čin zaklinjanja da neću ovo, da neću ono, a sala u kojoj se obavlja ceremonija veličine oko 20 kvadratnih metara izgledala je po strogo sudskim propisima. Na podijumu sto za kojim sedi sutkinja i desno malo u stranu prevodilac. Levo od mene zapisničarka, desno advokat, a ja u sredini. Pozadi iza sutkinje, poveći simbol Republike Austrije orao sa čijim se kandžama vidi prekinuti lanac, a na stolu kip od drveta i dve deblje sveće, ne, nisu upaljene. Eto, u takvoj prostoriji ja došao u trenerci i plastičnim papučama.
A evo kako je Jovo Divjak u Beču zamišljao svoj povratak u Sarajevo.
Pravim plan povratka u Sarajevo. Privatnim avionom dolazim u večernjim satima u Dom mladih, gde će se organizovati Hajde da se družimo i radujemo. Muzički program s bendovima koji to naravno žele. Ovo bi bio moj način da zahvalim Sarajevskoj raji, raji sa čaršije za podršku. Hej, zar nije ovo ludo, najluđa ideja? Poseban poziv na svečanost šaljem predsjedniku manjeg entiteta. Ah da, rekli su mi da je Vildana u svojoj kolumni govorila o mom pismu iz decembra 92. godine. Oslobođenje je štampalo moje pismo upućeno prijateljima i građanima. Moja tadašnja poruka vredi i u ovom trenutku. Pretnji se ne plašim, bole me gnusne optužbe i uvrede, ali dva prsta obraza ne dam nikome.
U četvrtom nastavku Dnevnika u ponedjeljak 8. augusta možete pročitati kako je Vuk Drašković iznenadio Jovana Divjaka. Što bi moglo biti inspiracija Angelini Jolie za novi film? Kakvu pravdu traže svjetski književnici i filozofi, a kakvu beogradski novinari? Sve to na našoj internet strani
slobodnaevropa.org.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti kako su novinari laka meta napada u Crnoj Gori. 5. augusta prije 2 godine napadnuti su novinari Podgoričkog dnevnika vijesti.
Istraga oko spaljivanja 3 službenih vozila dnevnika vijesti do danas nije dala rezultate, a nadležni su bili požurili da saopšte da se radi o izolovanom incidentu, što je naišlo na oštre reakcije uredništva, koje tvrdi da se na taj način priča razvodnjava i gura pod tepih. Iskustvo govori da su i druge istrage u slučajevima sa mnogo drastičnim posljedicama dale gotovo nikakve ili vrlo površne rezultate. Nakon punih 7 godina od ubistva Duška Jovanovića iza rešetaka se nalazi samo jedan izvršilac, dok su njegovi partneri i eventualni nalogodavci na slobodi. Prvi čovjek Podgoričkog dana, Mladen Milutinović, kaže da je pored brojnih obećanja državnih organa da daju sve od sebe, situacija ni danas ne izgleda mnogo bolje.
Državni organi stalno govore da je sve u toku, međutim, taj njihov rad i to što je u toku traje godinama i godinama. Na kraju imamo i stalno se ponavlja da kada god mediji bilo koju društvenu temu detaljno razrade i prikaže, odmah dođe do nekog jačeg narušavanja imovine i ugrožavanja života novinara.
Ovom prigodom izdvajamo još jednu zanimljivu temu iz Bosne i Hercegovine.
Nezaposlenost je u Republici Srpskoj postala problem broj 1 među građanima tog entiteta. Broj nezaposlenih dostigao je gotovo 150.000. Kada se uzme u obzir i još nepotvrđeni podatak da oko 50.000 zaposlenih prošli mjesec nije primilo platu, dolazi se do činjenice da je broj radno sposobnog stanovništva koje ne ostvaruje mjesečna primanja gotovo prevazišao broj zaposlenih koji primaju platu. Talas ostajanja bez posla započet prošle godine ne posustaje. Momčilo Šućur iz Banja Luke je 20. maja ove godine prvi put ostao bez posla nakon 29 godina rada.
Život u pitanju, režije, standardi. No, za normalnog čovjeka ovo nije u redu, a po pitanju ovi opštinari i ova vlast i najmanju brigu stvar posvećio za rad i za postar posao. Najmanju.
Bez posla je 1. juna ostala i Banja Lučanka Zora Pašić.
Nema, ne isplati se gazdi i zatvara skroz firmu. Znam, ovo je strašno, mene je strah, a ostali neke Bog pomoć svakome.
I pri kraju ovog dijela emisije još jednom podsjećamo na važne vijesti 5. augusta. Postoji razumijevanje oko rješenja krize na sjeveru Kosova. Hrvatska vojna operacija Oluja slavi kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Srbija obilježila godišnjicu stradanja Srba u toj operaciji. U Siriji masovni protesti protiv režima Bašara al-Asada. Kina i Japan pozivaju na globalnu suradnju u borbi protiv svjetske financijske krize. Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U Sarajevskom studiju bile je Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti kako je u Hrvatskoj obilježena godišnjica vojne akcije Oluja.
Gotovo minutu trajao je pljesak nakon što je premijerka Jadranka Kosor na obilježavanju Oluje u Kninu u prvoj rečenici spomenula generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, koje je kao sudionike zločinačkog poduhvata protjerivanja hrvatskih Srba Haški tribunal nepravomoćno osudio na visoke zatvorske kazne.
Novinari u Crnoj Gori često su meta napada, policija bespomoćno u otkrivanju krivaca. Tako je Tufik Softić, novinar, prebrijen na pragu kuće u Beranama 2007. jer je pisao o organiziranom kriminalu.
Za mene je postalo sve besmisleno jednog trenutka kada sam shvatio da su se policijske aktivnosti svele na to da s vremena na vrijeme mene zovnu na razgovor i pituju jesam li se nečega sjetio.
A u hramu Svetog Save u Beogradu promovirana knjiga Radikala u kojoj se negiraju zločini Milana Lukića, u Hagu osuđenog na doživotnu robiju jer je u Višegradu žive spalio 120 civila. Antropološkinja Svetlana Slapšak.
Nije reč o tome što mi nemamo u Srbiji zakon o tome da se ne sme negirati činjenica ili uspomena ili sećanje koje je istorijski potvrđeno. Reč je o tome da je to direktna uvreda sistema vlasti.
Mladi sarajevski umjetnik snimio film o svom profesoru tako što su snimatelji bili obučeni kao specijalci koji ga hapse u jednoj kavani i odvode na ispitivanje o njegovom životu.
Brutalnost kada hapsi policija njega u toj kafani je zapravo metafora brutalnosti rata i brutalnosti onoga što se desilo čitavom bosansko-hercegovačkom društvu i društvu u regiji koje je preživjelo tu traumu koju je preživjelo.
Toliko uvod u dokumenata Dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se obilježava 16. godišnjica ulaska Hrvatske vojske u Knin u akciji Oluja, što se u Hrvatskoj smatra simboličkim završetkom rata. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor govor je počela pozdravljajući haške osuđenike Gotovinu i Markača. Analitičari posjećaju da se Kosor malo zanjela jer je Hrvatska pod posebnim monitoringom Europske unije. Više u prilogu Enisa Zebića.
Gotovo minutu trajao je pljesak nakon što je premijerka Jadranka Kosor na obilježavanju Oluje u Kninu u prvoj rečenici pozdravljajući nazočne pozdravila i generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, koje je kao sudionike zločinačkog poduhvata protjerivanja hrvatskih Srba Haški tribunal nepravomoćno osudio na visoke zatvorske kazne. Ona je kazala kako je Oluja bila pobjednička, pravedna i časna i počast tisućama poginulih, ranjenih i prognanih u agresiji na Hrvatsku.
Nikada nećemo prihvatiti da nam se predbacaju naše pobjede. To su bile pobjede demokracije i slobode nad velikosrpskom Miloševićevom politikom agresije, razaranja i mržnje. Domovinski rat je bio pravedan, obrambeni i osloboditeljski. A zločinački pothvat planirao je i proveo Milošević i njegovi pomagači. Bilo bi dobro da i naši susjedi razumiju da su upravo ovdje slomljeni zubi tiraninu, a time je i njima otvoren put u demokraciju.
Unatoč svim strahotama koje je proživjela, nastavila je premijerka, Hrvatska njeguje suradnju i suživot sa susjedima i ponosna je na svoje manjine.
Mi jesmo i uvijek ćemo biti Europljani u najboljem smislu te riječi. Zločin je zločin, ma s koje strane bio počinjen i bez obzira u koje doba povijesti bio počinjen. Krivci moraju biti privedeni u pravdi. Radilo se o ratnom zločinu, ratnom proviteljstvu ili korupciji.
Premijerka je u predizborno intoniranom govoru nekoliko puta spomenula i pokojnog predsjednika Tuđmana. Tuđmana se prisjetio i predsjednik Sabora Luka Bebić, a predsjednik Ivo Josipović je također Oluju nazvao legitimnom i pravednom obranom domovine.
U svojoj suštini blistava hrvatska vojna akcija ne smije biti dovedena u pitanje zbog nečasnih postupaka pojedinaca odgovornih za zločine protiv naših sugrađana srpske nacionalnosti. Zločin je zločin i treba ga kazniti. Žrtva je žrtva. Bez obzira tko je zločinac, tko je žrtva. Sa žrtvom treba suosjećati. S tugom i pijetetom sjećamo se svake nevine žrtve.
Josipović je dočekan sa nekoliko zvižduka, a nekoliko zvižduka dobio i kada je kazao da su u obrani Hrvatske sudjelovali i brojni Srbi. Svečano obilježavanje 16. obljetnice Oluje održano je na kninskom gradskom stadionu, na kojem je održano i svečano postrojavanje 16 veteranskih vojnih i policijskih ešalona. A izdvojimo i da je na čelu jednog od ešalona bila jedna dama, bojnica Hrvatske vojske Vlasta Zekulić-Valtonen. Prvi komentari Kosoričinu retoriku razumiju kao predizbornu. Politički analitičar Davor Dženaro kaže kako je logično da ona svoju premijersku funkciju par mjeseci pred izbore koristi i kao stranačku i da se radi o mobilizaciji nacionalističkog stranačkog tijela koje je tradicionalno uz HDZ. A spominjanje Gotovine i Markača u situaciji kada Hrvatska do ulaska u Europsku uniju ima monitoring, za njega i nije baš najpametniji potez.
Koliko je pak u uvjetima kad je Hrvatska pod monitoringom vezano uz ispunjavanje obaveza iz poglavlja o pravosuđu i temeljnim pravima, pametno spominjati i pozivati se na aktere koji su nepravomoćno osuđeni za ratne zločine. To mi se ne čini pametnim s pozicije jačanja hrvatske europske politike.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvogodišnjica od fizičkog napada na novinare Vijesti. Prilika je da se podsjetimo i na ostale napade na novinare, medije i njihovu imovinu u Crnoj Gori. Fizički napadi na novinare i imovinu medija koji nisu po ukusu vlasti već godinama nisu rijetkost u Crnoj Gori. Ti slučajevi međutim ostaju uglavnom nerasvjetljeni ili se istraga okončava u fazi u kojoj se ne daje odgovor na pitanje koje je stvarni naručilac napada, istraživao Petar Komnenić.
Istraga oko spaljivanja troje službenih vozila dnevnika Vijesti do danas nije dala rezultate, a nadležni su bili požurili da saopšte da se radi o izolovanom incidentu, što je naišlo na oštre reakcije uredništva, koje tvrdi da se na taj način priča razvodnjava i gura pod tepih. Iskustvo govori da su i druge istrage u slučajevima sa mnogo drastičnim posljedicama dale gotovo nikakve ili vrlo površne rezultate. Nakon punih 7 godina od ubistva Duška Jovanovića iza rešetaka se nalazi samo jedan izvršilac, dok su njegovi partneri i eventualni nalogodavci na slobodi. Prvi čovjek Podgoričkog dana, Mladen Milutinović, kaže da je pored brojnih obećanja državnih organa da daju sve od sebe, situacija ni danas ne izgleda mnogo bolje.
Državni organi stalno govore da je sve u toku, međutim, taj njihov rad i to što je u toku traje godinama i godinama. Na kraju imamo i stalno se ponavlja da kad god mediji bilo koju društvenu temu detaljno razrade i prikaže, odmah dođe do nekog jačeg narušavanja imovine i ugrožavanja života novinara. Znači, ništa se nije izmijenilo na bolje.
Podgorički advokat Vladimir Čejević kaže da napadi na novinare i imovinu medija predstavlja ogroman problem i da Crna Gora ne može dalje ako ne riješi te slučajeve.
Ovakva dešavanja, po mom mišljenju, predstavljaju direktan udar na temelje države. Mislim da mediji i novinari zaslužuju jednu posebnu pažnju, jednu posebnu zaštitu i zbog toga što po mom mišljenju se dira u osnovna prava i slobode, a to je pravo na informisanost, da bi po mom mišljenju tu i pored policije bilo mjesta da se uključi i Agencija za nacionalnu bezbjednost, jer to po mom mišljenju prevalizilazi unutrašnja pitanja i ovo što se dešava može da predstavlja veliki problem i na spoljašnjem planu.
U dnevniku Vijesti, čiji je direktor Željko Ivanović brutalno pretuče nakon proslave desetogodišnjice tog lista i čiji je današnji glavni urednik završio na operacionom stolu nakon pokušaja ekipe da fotografiše nepropisno parkirano vozilo podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše, kažu da je u Crnoj Gori stvoren ambijent u kome je legitimisano prebijanje novinara koji nijesu po mjeri vlastodržaca. Glavni odgovorni urednik vijesti Mihajlo Jovović.
Ako mediji nešto urade, čak i pogrešno, postoje zakonske mogućnosti, sud i tako dalje, ja ne mogu da ostavim svoje prava. Ali ovdje je ključno što država nije ništa uradila da je te napadače. I ja se pitam zašto, makar što se tiče prethodne vlade, znam zašto. Zato što im nije bilo u interesu da to rade, jer im nije odgovarala etika i mislili su da će na taj način neotkrivanjem tih napadača učiniti upravo to, da naprave ovakvu atmosferu u kojoj je to moguće. Sjetit ću se sad samo izjave bivšeg premijera koji je rekao da medijsko nasilje rađa fizičko nasilje. Čak i da ima medijsko nasilje, on to ne može da kaže, jer stvarno time opravdava te napade i čak i pozivaju na takve napade.
Novinar Tufik Softić pretučen je na pragu porodične kuće u novembru 2007. Sa Čekuša ga je stigla nakon što je počeo da piše o organizovanom kriminalu u Beranama. Prebijanju je prethodilo nekoliko prijetećih poruka. Napadači do danas nijesu otkriveni, a Softić kaže da živi u nespokoju.
Nije prijatno živjeti sa tom činjenicom, živjeti toliko godina u jednoj maloj sredini. Ja sam se pomirio odavno sa činjenicom da se istraga u mom slučaju više ne vodi, da se tu vjerovatno više ništa ne radi, volio bi da me neko ubijedi da to nije tako. Za mene je postalo sve besmisleno jednog trenutka kada sam shvatio da su se policijske aktivnosti svele na to da s vremena na vrijeme mene zovnu na razgovor i pitaju jesam li se nečega sjetio. Prosto to je bilo besmisleno. Ja sam prekinuo komunikaciju sa policijom, rekao sam im vrlo otvoreno da ću doći na neki novi razgovor, jedino ako oni imaju meni nešto novo da kažu.
Mihajlo Jovović smatra da u pojedinim slučajevima postoje debeli razlozi zbog kojih navodna uporna istraga ne daje rezultate.
Ja mislim da je neki od napada organizovan od krugova veoma bliskih vladajućoj klasi, uključujući i neke krugove bliskih organizovanog kriminala ili same mafijaše. Jer svako krivično djelo koje ima neke veze sa državom ili sa vlašću ili sa kriminalnim krugom bliskim vlašću, uvijek je to bilo rješavano nakaradno ili nikad nije riješeno, ili su se javili dobrovoljci koji su trebali da zadovolje formu. Takav je slučaj bio Željka Ivanovića.
Jovović kaže da je kao novinar godinama sa profesionalnom skepsom istraživao slučajeve u kojima su se ljudi žalili mediju u kome je radio na namještaljke i zloupotrebe državnih organa. Nakon što ga, kako kaže, tužilaštvo žrtve napada uporno pokušava preobratiti u napadača, promijenio je mišljenje.
Smiješne su mi izjave svih zvaničnika koji kažu da u Crnoj Gori postoji vladavina prava, da su u Crnoj Gori svi jednaki pred zakonom, da je Crna Gora demokratska država. To je jednostavno za smijanje.
Ima i onih koji su nakon rasvjetljenih napada na njih napustili profesiju, poput sportskog novinara Mladena Stojovića, koji je brutalno pretučen poslije razgovora za srpsku televiziju B92 o fudbalskoj mafiji. Tufik Softić kaže da nije imao izbora.
Da, ako bi vi mene pitali zašto sam ja ostao novinarcu, ja prosto bih mogao samo da vam kažem da je to profesija koju jedino znam da radim, da ja ne znam drugi način da zaradim hljeb, zato sam se školovao, trudim se da budem slobodan, mislim jednostavno da čovjek u onog trenutka kad prestane da se bori za svoju slobodu, da prestaje da živi autentični život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi intervju Radija Slobodna Evropa. Morton Abramović, vanjsko-politički ekspert i bivši diplomat, u razgovoru sa Gordanom Knežević govori o trenutačnoj situaciji na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, kao i o tome da pred svim akterima sadašnje krize stoje teške odluke.
Naravno, to je ono što je urađeno, proizveli su status quo i nisu adekvatno omogućili razvoj nove države.
Dayton sada neki smatraju svetim pismom.
Da, smatraju ga svetim pismom jer niko ne zna kako ga zamijeniti. Niko se sada neće sastati i sastaviti novi Daytonski sporazum koji će integrisati državu. Da to žele da učine, sastali bi se i to učinili, ali očito to ne žele. Jedino bi Zapad mogao da nametne novu vrstu dogovora, ali oni sigurno nisu spremni da to učine i ne znaju kako. Kada bi bilo moguće postići nešto novom konferencijom u Daytonu, što bi promijenilo način na koji vlada i država funkcionišu, naravno da bih to podržao. Ali mislim da se to neće dogoditi. Sjetite se koliko je sastanaka sa visokim zvaničnicima do sada održano i samo se vrtimo u krug. Steinberg je došao, došla je i gospođa Clinton i ništa se nije promijenilo.
Bosna, kako izgleda danas, je produkt međunarodne intervencije. To sve ne izgleda dobro. I kako je moguće da strane diplomate sada govore da Bosanci sami moraju stvoriti državu kakvu žele?
Lijepo je to reći, ali to je besmislica. To se neće tako riješiti. Kao što sam vam ranije rekao, postoji ključni etnički faktor koji je u velikom dijelu kreiran srpskom politikom. Smatram da je neophodna rezolucija i za Bosnu i za Kosovo, koja će riješiti pitanja srpske unutrašnje politike. Ovo sam govorio i ranije, ali mnogi smatraju da nisam konstruktivan i da živim u prošlosti. Volio bih da živim u prošlosti i da sam u krivu, ali ne vidim nikakav dokaz da će načini na koje pokušavamo postepeno rješavati sitna pitanja promijeniti opštu klimu, što bi omogućilo da ove dvije države efikasno funkcionišu i postanu članice međunarodne zajednice i Evropske unije. Ne vidim da se to događa, volio bih da je drugačije.
Ono što sada vidimo na Kosovu je loša politika i licemjeri međunarodne zajednice. Kada je Kosovo jednostavno odlučilo da kontroliše granicu za koju svi kažu da je njegova, nastala je nova kriza. Kuda sve to vodi?
Moram priznati da i ja to vidim na isti način. Iz bilo kojeg razloga, Kosovo se naljutilo i odlučilo nešto da preduzme. Ne znam s kime su se konsultovali. Kosovo rijetko išta čini bez potpore Sjedinjenih Američkih Država i Amerika je njihov najbolji prijatelj. Bez obzira na to, oni su to učinili. I mislim da je to promijenilo status quo. Ne znam u kojoj fazi su sada pregovori. Moglo bi se ponovo ići u Brisel i razriješiti pitanje carine. Međutim, to neće dovesti do bilo kakvog dugoročnog rješenja na sjeveru. Možda se nadaju da će se vremenom desiti nešto pozitivno jer će više sarađivati, ali ja tako ne mislim. Sjever Kosova je ključni problem koji se ne može zaustaviti rješavanjem malih i nebitnih pitanja. Ja ne mislim da će problem nestati, on će i dalje postojati.
Da li mislite da nema više šanse za dijalog između Prištine i Beograda?
Nema više dijaloga. Obje strane su se veoma naoštrile protekle sedmice. To ne znači da se neće povući i da Evropska unija neće ponovo pokušati da uspostavi neki dogovor, ali smatram da su ovi pregovori žestoko uzdrmani. Činjenica je da Beograd rukovodi svima. Srpska i albanska mafija to koriste iz raznih razloga, ali to je područje koje kontroliše Srbija. I vrlo uticajni Srbi su mi rekli da ne mogu ostaviti Kosovo, a da ne dobiju nešto za uzvrat. Ne znam da li je to trajno gledište ili pregovaračka pozicija, ali za srpske političare je to veoma teško pitanje. Ne kažem da je riječ o jednostavnom problemu, to je veoma komplikovano pitanje. Možda se ponavljam, ali Evropska unija vidi gospodina Tadića kao zapadno orijentisanog lidera koji će vremenom riješiti mnoge od ovih problema koji nas zabrinjavaju i da će obećanje o pristupu Evropskoj uniji promijeniti stavove svih. Volio bih da je to istina, ali sam skeptičan. Smatram da je za gospodina Tadića jako teško da odustane od sjevera Kosova i da donese odluku da Srbi prekinu da ga kontrolišu. Ne mislim da iko više želi da okupira Kosovo, niti Republiku Srpsku, koja je isto tako problem srpske politike. I kao što sam naveo u članku, postoji snažna veza između Kosova i Bosne u srpskoj politici.
S Mortonom Ambravovićem razgovarala je Gordana Knežević. Intervju u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sljedećim prilogom idemo u Srbiju, gdje je Srpska radikalna stranka, čim se lideru Vojislavu Šešelju pred tribunalom u Hagu sudi za ratne zločine, objavila knjigu ispovijesti Milana Lukića, koji u Haškom sudu čeka pravomoćnost kazne doživotne robije zbog ratnog zločina u Višegradu, gdje je žive spalio 120 žena, djece i staraca. Knjiga u kojoj čovjek upamćen po okrutnosti i mržnji prema Bošnjacima pokušava negirati svoju ulogu u zločinima, promovirana je u prostorijama Srpske pravoslavne crkve, što je ponovno otvorilo pitanje odnosa te institucije prema nedjelima počinjenim 90-ih i ljudima koji su ih počinili. Priredio Ognjen Zorić.
U ratovima 90-ih Milan Lukić, vođa paravojne formacije Beli Orlovi, stekao je reputaciju posebno svirepog čoveka, neretko nazivan je monstrumom, a od njega se u neformalnom razgovoru ograđuju čak i pojedinci poznati po protivljenju saradnje Srbije s Hagom. To ne čudi, jer nije lako pronaći one kojima se koža nije naježila nakon što su čuli svedočenja onih koji su preživjeli zločin u Višegradu, gde je u dve kuće živo spaljeno barem 120 žena, dece i staraca bošnjačkih civila.
Prvo su nam uzeli pare zlato u Jusfa Memića kuć, iskidali gole i izvodile pojedine na silovanju. Posle su nas pretjerali u ovdje kuć. Onda smo ovdje doživjeli isto tako maltretiranja i posle su oni zapalili, bacili su kao bombu kao i pucali rafalo. Skočila sam ovdje na ove prozore, dok je pucao na drugi prozor. Eno zove, gdje sam ovdje pod njom bila, ošla sam u potok i u kanalizaciju.
Uprkos postojanju dve presude, doživotnoj kazni za strašne zločine u Višegradu izrečenoj u Hagu i onoj u Srbiji, gdje je Lukić osuđena 20 godina zatvora zbog otmice i ubistva muslimana iz pribojskog sela Sjeverin, u Srpskoj radikalnoj stranci pokušavaju da zločin negiraju, a zločinca predstave nevinim. Motiv je bilo preispitivanje presude, kaže zamjenik predsjednika radikala Dragan Todorović.
Da ta prevara i obmana od strane Haškog tribunala i ta sramna presuda da je ne pokrije mrak i tama.
On je osuđen i u Srbiji. Pred dva suda ima dve presude za dva zločina. Da li to nije bio razlog za barem nekakvu zadršku pre nego što se otvoreno stane njegov voda?
A da li je to argument kada je u pitanju Srbija i kada su u pitanju osude za neke stvari koje su čisto političke prirode. Čitalac koji uzme knjigu, čita je i on donosi sud o tome. Znate, mi možemo da mislimo da je to istina ili nije istina, ali ovako postoji samo jedna jedina istina. Evo, i za vas je to stvar gotova. Presuđeno je i gotovo.
Dobro, ali kako ste se osjećali kada ste slušali iz druge strane svedočenja preživelih?
Kada slušate svakoga onoga koji je imao nesreću da pati u ovome ratu, ljudski to je apsolutno teško i ja ne branim ni jedan zločin, ali evo, meni je dovoljan primjer kada je u pitanju Haški tribunal Vojislav Šešelj.
Sporna knjiga nije i prvi pokušaj osporavanja zločina i veličanja zločinca, ali za to niko do sada nije kažnjen.
Ni na ostacima drvenog poda, unutrašnjim i spoljnim zidovima nije bilo nikakvog traga od podlizivanja vatre. Ali šta je sa ljudima? Gdje je nestalo 70 mučenika, živih buktinja? Od 70 muslimana navedenih imenima i prezimenima iz sela Koritnika, među kojima je i 6 pridruženih iz SAS-a, 30 uopšte nema matični broj.
Piše između ostalog u knjizi Ispovest Haškog sužnja Milana Lukića, čije objavljivanje antropološkinja Svetlana Slapšak vidi kao još jednu uvredu sistemu.
Nije reč o tome što mi nemamo u Srbiji zakon o tome da se ne sme negirati činjenica ili uspomena ili sećanje koje je istorijski potvrđeno. Reč je o tome da je to direktna uvreda sistema vlasti. Tako da ja mislim da u tom slučaju sudski proces manje više neizbežan. Ako sudove koji su odlučili u jednoj stvari, doneli odluku i presudu optužiš za slepoću, stvar je neobično ozbiljna.
Posebnu težinu daje činjenica da je promocija knjige Milana Lukića održana u parohijskom domu Hrama Svetog Save u Beogradu. Koordinator komunikacija s javnošću Fonda za humanitarno pravo Aleksa Obradović podsjeća da je deo crkve odlučio da to učini, iako je i državni vrh Srbije kaznu od 20 godina koja je Lukiću za Sjeverin izrečena u Beogradu ocenio kao pravednu.
Sada bismo očekivali najpre da se oglasi Srpska pravo
pravoslavna crkva da iznese kosu sveštenici, pošto je na toj promociji ne samo da je ustupljen prostor, već su i neki sveštenici govorili, da se objasni ko su ti sveštenici, da se navedu njihova imena i da se crkva izjasni o takvoj akciji, prosto kako se to uklapa u njenu viziju i poštovanje žrtava i uopšte hrišćanstva kao takvo koje ono propoveda.
Crkva se zvanično, međutim, nije oglasila. U nezvaničnom razgovoru sa starešinama hrama rečeno nam je da su izdali salu i da nisu znali da iza knjige i promocije stoje radikali. Na našu konstataciju da je od izdavača knjige spornija njena tematika, odgovorili su nam da u promociji nisu učestvovali sveštenici, a objašnjenje za one koji se na fotografijama vide jeste da rade u hramu. Na naše insistiranje da se objasni njihova uloga na tom skupu, odgovor je bio da nam više ništa ne mogu reći. Iz svega toga, Svetlana Slapšak zaključuje da je jasno na koje je Srpska pravoslavna crkva strani.
I kako se odnosi prema istoriji i prema odgovornosti i prema prošlosti i prema, ako hoćete, duševnom zdravlju građana. Neodgovorno, kao što je to radila već dobrih 20 godina, dakle nije nikako iznenađenje. Najgore od svega je ipak da jedna crkva podupire objavljivanje uspomena jednog do te mere zastrašujućeg zločinca. Nije reč o brojevima, reč je o tipu surovosti koje taj čovjek izvodio, što je dokazano na sudu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Dokumente danas završavamo temom iz kulture. Na nedavno održanom 17. Sarajevo Film Festivalu svoj prvijenac predstavio je mladi bosansko-hercegovački vizualni umjetnik Mladen Miljanović. Kratkim filmom Da li namjeravate da me lažete, na izuzetno originalan i neočekivan način skrenuo je pažnju na svog kolegu i profesora Vesu Sovilja. Zvijezdan Živković je zabilježio.
Bosansko-hercegovačka javnost pomalo je zaboravila vrsnog vizuelnog umjetnika i profesora Banjalučke akademije umjetnosti Vesu Sovilja, koji ove godine slavi 30 godina u službi umjetnosti. Stoga je mladi BH umjetnik Mladen Miljanović podsjetio javnost na iskusnijeg kolegu tako što je snimio brutalni performans u kojem je glavni akter Veso Sovilj, koji ni sam toga nije bio svjestan.
U Bosni i Hercegovini nije pojavio se ni jedan članak koji bi ukazao na tog čovjeka koji je izuzetno bitna umjetnička ličnost ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u bivšoj Jugoslaviji. Veso Sovilj, to čovjek o kojem se snimao film, nije znao da se film snima. Specijalna jedinica policije u jednom trenutku upada u kafanu u kojoj se on nalazi. Jedan od kamermana je maskiran. Oni hapse Vesu i zapravo transportuju na poligraf u stanicu policije gdje se tokom ispitivanja ispriča njegov život kroz tih 26 pitanja.
Svojevrsni 14-minutni eksperimentalni film pod nazivom Da li namjeravate da me lažete prošao je bez ikakvih posljedica po glavnog protagonistu, ali i autora ostvarenja.
Hitna je bila spremna sa strane u slučaju da je nešto krenulo kako ne treba, a kada je inspektor završio sa posljednjim pitanjem, ja sam tražio da prvi uđem u tu prostoriju gdje se nalazio subjekt filma. Ja sam htio da bude neko ko će podnijeti njegovu reakciju, ma kakva god ona bila. Onda sam ušao i rekao, profesore, ovo je film koji je sniman povodom vaših 30 godina stvaralaštva. I on se oduševio. To da sam uradio recimo možda sa nekim drugim umjetnikom koji nije učio studente da budu avangardni, zapravo bi možda konsekvence po mene bile mnogo veće.
Film ima i konceptualnu podlogu, kaže Miljanović.
Brutalnost kada hapsi policija njega u toj kafani jeste zapravo metafora brutalnosti rata i brutalnosti onoga što se desilo čitavom bosansko-hercegovačkom društvu i društvu u regiji koje je preživjelo tu traumu koju je preživjelo.
Za svako snimanje filma, pa tako i ovog, potrebna su sredstva. Logističku i tehničku pomoć Miljanović je dobio iz Ministarstava Republike Srpske, prosvjete i kulture te unutrašnjih poslova.
Pošto mi je za potrebe snimanja filma neophodna bila jedinica specijalne policije ili bar uniforme, kombi, helikopter i tako dalje, tako da oni su mi s te strane zapravo pomogli da dobijem ta tehnička sredstva da bi se mogao upustiti u tu avanturu snimanja tog filma. Ne spominjem kamermane, ne spominjem producenta, ne spominjem montažere koji su sve radili zapravo na volonterskoj osnovi.
Prvijenac Mladena Miljanovića koštao je 0 maraka, sve do momenta postprodukcije kada je morao iz svog novčanika platiti finaliziranje uratka. Mladim umjetnicima je izazov stvarati u sredini koja im nije naklonjena, ali i tada se trebaju suočiti sa realnošću, kaže Miljanović.
Mislim da umjetnici ovdje dosta više ulažu sopstvenog, koji su čak zaradili mimo umjetnosti, a od te umjetnosti malo kad imaju bilo kakvu povratnu financijsku informaciju. Tako da s te strane umjetnici su ne samo financijski obespravljeni u ovoj državi, nego i moralno. Mislim da neće se završiti na ovom filmu, ali smatram da kad se ponovo pojavi ideja koja u medijskom smislu zahtijeva nešto kao što je film, da ću ja vjerovatno ponovo uraditi nešto tako.
Nakon premijera u Banja Luci i Sarajevu, film će učestvovati na ovogodišnjem oktobarskom salonu u Beogradu, a zatim bi trebao biti prikazan u Kunstlerhausu u Beču. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.